VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa jimaataa gayya 9 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Suuqileen magaalaa Harar keessaa gubatan deebisanii ijaaramu gabaasame mataa oduu tattamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Baloo Jagaanfooyi keessatti sodaa nageenyaaf yaaddoo waan qabnuuf hojii qonnaa hin hojjennee jedhu abbootiin qabeenyaa hangi tokko gabaasa qabna. Dr. Ismaa'il Abdullaahii keessummaa keenya kadhageenyeef dubbisneerraati hojiin maaliin beekamuu jettanii gara boodatti. Afrikaa kibbaa keessatti Oromoonni hidhamuu isaanii dubbatama kanarrattis gabaasa qabna. Dorgommiin ispoortii Oromoo Minnesotaa keessaa gara xumuraatti dhufaa jira jedha soraan kanarrattis gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara Tuujuu Beetti deebina.
Magaalaa Harar keessatti baatii tokko dura akka tasaa balaa ibiddaa dhaqqabeen suuqileen isaanii kan duraa gubate daldaltoonni magaalatti suuqileen sun deebisanii ijaaramanii hojii jalqabuu isaanii mootummaan naannoo beeksisee jira. Daldaltoonni sun ittiin ka'umsaaf kan ta'u tokkoon tokkoon isaaniif qarshiin 50,000 bifa liqaan qophaa'e garuu dhala waan qabuuf akka itti hin fayyadamne ta'an jechuudhaan hawaasni musliimaa naannoo sanaa beeksisaniiru. Itti gaafataman waajjira misooma magaalaa naannoo Hararii obbo Abdul Hakiim Abdul Malik raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balaa ibiddaa akka tasaa dhaqqabeen suuqileen mancaan 326 haaraa ijaaramuu beeksisan. Muslimootaaf liqaan mijachuu kan dadhabameef waaltaaleen liqaaf qusannaa akkaataa hojiin isaanii waan hin eeyyamneef ta'uu kan ibsan obbo Abdul Hakiim kanneen meeshaa huccuu ittiin hodhan duraa gubateef liiz mashing kan jedhu waaltaan ittiin meeshaa kana dhala malee bitatan haala mijeesseefii jira jedhan. Ijoolleen huccuu waraanaa uffatan daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti wal ga'anii jiran waggaa waggaatti ijoolleen barattootaa kutaa 12ffaa 10,000 ta'an leenjiidhaaf mooraa waraanaa Eertiraa gama dhiyaa saawaa seenu. Ijoollee hedduudhaaf yeroon itti barnoota sadarkaa lammataa xumuran yeroo gammachuu ture garuu dargaggoonni lammiiwwan Eertiraa waggaa tokko mooraa waraanaa seenuudhaan tajaajila biyyoolessaa yeroo dheeraa kan qaamaaf sammuu isaanii dararutu isaan eeggataa jedhameera. Human Rights Watch gabaasa haaraa baaseen dargaggoonni Eertiraa waggaa xumura mana barnootaa isaanii magaalaa gammoojjii saawaa keessatti dabarsuu isaa ibseera. Akka gabaasa sanaatti ijoolleen kun nu barsiisu utuu hin taane nu gabroomsu jechuun himachuu isaaniillee beeksiseera. Human Rights Watchitti qorattu kata'an Letitia Bader raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ijoolleen kun akka waan abdii hin qabaannetitti dhagahama jedhan erga bara 2003 qabee waggaa waggaatti barattoota 11,000 hanga 15,000 ta'antu mooraa saawwaa seenu. Ajjechaa dhiyeenya kantiibaa magaalaa Maqdishoo irratti raawwate kan raawwatan dubartii kabiroon kan geggeessamaa turte dubartii agartuun ishee jaamaa ta'e tokkotu mootummaa ta'u mootummaan Somaaliyaa beekseera. Mootummaan Somaaliyaa har'a ibsa baaseen dubartoonni lamaan qorannaa sirriin utuu hin geggeeffamin waajjira mootummaa magaalattii keessatti hojjetaa turan. Xumurarrattis oduu ispoortii. Dorgommii kilaboota kubbaa miillaa Oromoo Isfaanaa Minnesotaatti itti fufee jiruun cinaatti qophiileen adda addaallee geggeessamaa jira. Waayilli keenya sooraan bakka sanatti argama. Gara saattanis hin dabarsa.
Ayyee jarafeen babarottoole 25 jalqabe. 4 waltaafi Oromoo Yuunaayitid Utaawaayyuu Oromoo 11 Istaariif qeerramsi ka Poortilaandiiti. Warri sadeen afgaan ammoo ka Minnesotaati warra 25 keessa moo'eetiin ammaanta waltaafi. Dorgommii kubbaa miilaa Oromoo sana warri taphate warri hedduu moo'eetti armattaafi ammaantan warra waltaaf keessa waancaa dabruuf qophaa'uu jiran qophii akka akkaas jiru Minnesota keessatti ammaantan torbaan Oromoo jedhanii eegee hagayi sadii jalqabanii agar dhaallettum jiran qophiin tun bor dhumatti. Galgal qophii bashannanaa jira. Guyyaa wal dorgommii jira. Marii hawaasaati waan akka akkaatti jira. Galgal kan fakkeenyaa fi OBN istuudiyoo isaa Minnesotaatti eebbifata. Kalee galgal ammoo mo'ii xilawuun faayiwayaa Oromoo agarsiisuun ta'a beekamtu Minnesota Hotel Radisson keessatti miilotisii hedduu waliin agarsiifatte. Qophii dansa feesbuukii kennirraa laaluullee dandeettan akka tokko. achumat oromo bale karako kakatin kayo fi rabaka tanifi dollar gara hum sadita at walta kabanif kopumoy sunura techo galgal hanammo dawute makon nifa addisu harayufa kadir saifati kopi sirbatin bigam machis minnesota nakan kes je torbankan fesumatu yu kopi borokesati bulchote minnesota kagoden kanati fi bulchote gar gara rat bufani lewan dubatani fa wardi je facebook fi endresani fen minnesota namman tanje nutunene goden america shantaman kesatok akete sumlafat america gama jiddu dihat kubat midwest jedanin midagumta america mantan mulat muki bala base lensi fole nurgofte akidan safe sijirt minnesota wan edun farsan godina harole khumkudani olqabu jedan adoto kodu bandu godoni america tuftinuyu makabasani ifqab harole khumkudannani to khesa toko ka iteska jedanit jira iteskan kone ka lagi mississippi lagi america gudan kesabau kana fakkati gababu matoyu sanittimne wanjira facebook fendra nulala jenna tanambo kopya tin wolite dechana ansora la face minnesota ra
odun galgala kana afqam kanu
kan nagge fataajirta radio sagale america saganta fan oromoti nanno bultisa benashangul gumus godina kamashi ana balo jer jangfoi ke satti midan omisha wan baranalle yaddo qabnu fojji qonna ino janne jedu abbotin qabenya tokko tilmamni midani qabenya yero omishatti jalamance malaknisa wan nu kennamne hojji ke nyatti milkau nu dorke jedani biyoetti man bulchango dina kamashi gamasani rakkon jirukun hubatame akka debi argatu fojjata jirraje kan dimma kanarra harka qaba jedhame commission investment ethiopia gafachuuf yaalinta emilkov ne jedhana kormalka amborra
hojikonna gar fuldratto jedduuf waan rakko ta'u danda'uuf maqaako hineeru namni jedhan akka voet manit baradarbe jechunis barakume lamaaf kudhan 11 lafa hektaar 300 shantama ta'urratti oomisha boqqolloo kan sanyii filatamaa ta'u dhaabbata sanyii filatamaa kan ethiopia naannoo kibbaa fi oromiyaa waliin ta'uun hojjetan haa ta'u malee walitti bu'iinsa naannoo daangaa kan godina wallaggaa ba'aa fi beenishaangul gumuz gidduutti geggeeffamee tureen qabeenyi isaanii jalaa manca'uudha kan dubbatan hojjettoota 40 ta'an dhaabbiitiin qacaranii guyyaa guyyaan immoo hojjettoota hanga 400 gaan hojjechiisaa turuu kan dubbatan abbaan qabeenyaan kun yeroo ammaa kana qabeenyi isaanii hundumtuu waan duraa manca'eef hojii tokkollee hojjetaa jiraachuu dhabuudha kan isaan himan.
Hoosana nuti haalli nageenyaa kun yeroo nu mudatu hojjetaan hammi tokko baqateetu ba'e. Hojjetaan hammi ta'es achi gaafeetu caakaa keessa dhokateetu dhangaan kun akka hin banneef. Hordoffii kan godhaa turan hojjettoonni keenya ni turan. Erga aramaa aramne yuuriyaa erga kennine booda boqqolloon sun haala gaariirra erga ga'eeti naannoo fulbaanaa rakkoo kun gaafa uumamu hin baqanneen. Gaafa baqannu lafa sanatti kan deebi'ee boqqolloo sanaaf kunuunsa kennes hin jiru. Amma naannoo keenyarra gara investoroota nama 11 jiru. Isaan kun hundumtuu haala wal fakkaataatiin kan sanyiin isaanii hin ta'e. Kaambiin, dhaabbanni, konkolaataan, meeshaaleen, ispeer paartii kan qonnaa hundumaa kan investoroota hundumaa kan jalaa saamametu jira.
Namni kan biraan lafa bal'aa ta'urratti oomisha boqqolloo isaanii akkasumas oomisha midhaanota kanneen biroo godina kamaashii aanaa baloo jagamfoyi keessatti hojjetaa akka turan himan sababa qabeenyi isaanii manca'eef bara kana hojii isaan hojjetan hanganatti akka hin taane kan isaan dubbatanii jirani. Kanarraa ka'uunis koreen sadarkaa biyyaatti hundaa'ee gara isaanii dhaquudhaan oomisha manca'ee fi qabeenyaa barbadaa'e irratti haala ittiin ragaa guurratee deeme akka jiru kan isaan himan. Ragaan kun eessa ga'e jechuun isaan ragaafatu.
dokumentii guutuu farkaasuu qabnu mootummaan ariifatee isa kana nuu kaffaluu dhabuurraa kan ka'e amma ammaatti inni nuti hojjetaa jirru kunillee nu jala gara baduutti maallaqa ittiin aramannee maallaqa ittiin wantoota barbaachisan guuttachuu dhabuurraa kan ka'e amma gara qufaatiitti kan hojjechaa kan jiru rakkoon keenya inni guddaan daangaan keenya kan keenya baay'ee gubateera kan namoota baay'ee kaampii isaanii dabalatee maashineerota isaanii dabalatee masireejaa kan qabu sassaabnee galchinee fi jirra mootummaan kanarratti ariifatee nu kan qabu dhabuusaarraa kan ka'e qufaatiidhaaf nusaaxilaa jiraachuu isaa dhugaa barbaadame yookiin immoo galateenyaa komishinii iyyannaa kasasnaa kan jedhu yaadni ka'aa jiru.
Dhimma kanaa wajjin wal qabatee deebii akka nuuf kennaniif gara bulchaa aanaa baloo jagamfoyitti bilbillee turre. Rakkoo nageenyaa naannichatti mudatee tureen oomishni muraasnii fi qabeenyaan ammaaf tilmaama isaa harkaa hin qabne manca'ee akka ture kan isaan dubbatanii turan. Qabeenyi sun hamanca'u iyyuu malee sodaa bara dhufu midhaanni sassaabamu xiqqoo ta'uu danda'a jedhamee ka'u fudhatama hin qabu jechuunis dubbatan. Gaaffiima kana fudhadhee gara bulchaa godina Kaamaashii kan ta'an obbo Taarikuutti bilbileen ture. Obbo Taarikuun bara kana keessa rakkoo nageenyaa keessumaa naannoo fulbaana bara 2011 godina Kaamaashii fi daangaa godina Wallaggaa Baha jidduutti uumamee tureen rakkoon ammaataa ka'uu fi qabeenyaan barbadaa'u amananii jiru. Isa boodas koreen dhimma kana qulqulleeffatu gara isaanii dhaqee akka qabeenyaa barbadaa'e adda baase kan isaan dubbatanii jiran. Oomishaaf oomishtummaa kan baranaa irrattis waan kun rakkoo qabaa jechuun kan isaan dubbatan.
Namni muraasni sirriidha. Qabeenyaan nu jalaa badeera. Mootummaan wanta akkasii qaalii nu galeetti wanta qaalii galamoo nu hin geessine kan jedhu namni tokko tokkoon kaasu. Fakkeenyaaf gama lamaanuu. Wanti hojjenne hundumaa guutuudha. Tokkotti jenneessa yoo akkasuma jenneeyyuu rakkinni saba keenyaa rakkina keenya maqaa ta'ee fi kanatti bakka kaawwattinee gama lachuun walitti finneetti walumatti dhiyaanneetti haala rakkoo jiru kanatti hin walii mari'achaa turne qabeenyaan barbadaa'e baay'een jiru kan waraa dhaabbootii qabeenyaa.
Qabeenyaan immoo akka jalaa manca'ee fi yeroo ammaa kana immoo isaaniif deebisuudhaaf sochiin godhamaa jiru jira.
Walumaa galatti godina keenyaarra kan jiran dhaabbootiin qabeenyaa gara nama 77 jiru. Kan nama kana hundumaa garuu qabeenyaan manca'eera barbadaa'eera kan jedhu gamgamaa hin qabnu.
Kan nama meeqaatu manca'ee amma gama keessaniitiin?
Dhaqalaa hektaarii meeqaadha kan manca'ee kan barbadaa'e kana addaan baasinanii namni maragatti hin kenna.
Bara kana namoonni tokko tokko hin qonne jedhu dhugumaa hin qotamne kun immoo abbootii qabeenyaa ta'anii jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa naannoo kanatti dhiibbaa inni geessisu jira.
Haalli ture tafe gabaayera amma iddoo tokko tokko abbaa warraabichaa deebi'ee warii manaatiin ijoolleen iddoo nuti maqaa afanii fi namni iddoo tokko tajaajilaa hojjechaa maqaan jiruu fi kan waraa baasii qabeenyaas kan waraa qotee buluuf bara 2012 qonnaa irratti dhiibbaan qaba ta'ee dhiyaa yaada.
Dhimmoo kana qabadhee namootni ragaan dhimma qabeenya jalaa manca'ee sassaabamee eessa ga'ee jechuudhaan gara baankii misoomaa Itoophiyaatti qindeessaa tilmaamaa qabeenya manca'ee kan naannoo Oromiyaa ta'anii kan hojjetan nama tokkotti bilbileen ture. Dhimmi kun kallattiidhaan kan isaan ilaallanne ta'uu himanii garuu jasadiin dura bakkichatti socho'uudhaan abbootii qabeenyaa 60 kan ta'an irraa ragaan walitti guuramee gara koomishinii investimentii Itoophiyaatti darbuu isaatti kan isaan dubbatanii jiran akka namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun dubbatanitti yoo ta'e tilmaama qabeenya manca'ee ilaalchisee ragaan tokko tokko ammallee harka poolisii waan jiruuf qulqulleeffatanii itti adeemuudhaaf rakkatanii akka turan kan isaan himanii jiran. Dhiyaaliin koomishinii investimentii kan biyyaalessaa argachuudhaaf taasisanaaf milkoofne dhimma kanarratti yoo ragaa dabalataa argadhe qabadhee kanan deebi'u ta'a. VOA'f Naakkoor Malkaa Amburraa.
Lammiiwwan biyya alaa kanneen Afrikaa kibbaa keessa jiraatan mootummaan biyyattii meeshaalee sadarkaa hin eegne gurgurtan jechuudhaan miidhaa nurraan ga'aa jira jedhu. Lammiiwwan Oromoo magaalaa Johaannesburg keessa jiraatan torban darbe kana kaasee poolisiin dukkaana yookaan suuqii isaanii akka jalaa cabsan namoota hedduus hidhaatti akka guuran dubbatanii jiru. Bakki bu'aan baqattootaa gama isaan. Namoonni hidhaman akka gadhiifamaniif hojjetaan jira jedha Galmoo Daawittu Naayiroobii irraa nu erge.
Akka lammiilee Oromoo Afrikaa kibbaa naannawa magaalaa Johaannesburg jiraatanitti torbe muraasaas mootummaan biyyattii meeshaa sadarkaa isaa hin eegganne gabaaf dhiyeessitanii jechaan isaan hiraarsaa jira. Sakatta'insi kun erga jalqabame turus dhuma torbee kanaati kaasee garuu cimuusaa kanaanis poolisiin biyyattii magaalaa Johaannesburg naannawa lammiileen Oromoo Somaalee fi Eertiraa jiraatan Meefeer keessatti meeshaa baqattoota hojii dukkaanaa hojjetanii hedduu mancaasee jedhu baqattoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan. Abdii Mohaammed dhalataa Oromoo Johaannesburg jiraatudha.
Amma dhiyeenya kana qofa osoo hin ta'in beektii rakkinni kan jiru keessattuu amma naannoo amma rakkinni jiru naannoo taa'unaa kan namoonni daldala isaanii itti gaggeeffatanii qaama mootummaattu harka seera jalaatiin jedhanii gartee gama seeraa dahataniiti kan qabeenya namaa saamaa jiranii. Namni amma kana dhufe beektii karaa seeraatiin namni dhufee meeshaa kana fudhatee seeraaf galchu hin jiru meeshicha ammoo. Kanneen akka maqaa gurguratan jedha garuu ammoo namni meeshaa maqaa hedduu gurguru hin jiru. Isaan kan sababatanii dhufan meeshaa Naayikii fi Adidaasii kana kan maqaa kaampaanii dhuunfaati kan fakkeeffamee gurguramu jedhanii. Haalli ammaa kun ammoo san hunda qofas miti beektee hunda hammateeti amma kalee fi dengada sa jin torbe da rekesa su fani ture kale samu da biyani du fam poliso ta heddu dan fam makino ta heddu da yoti kate ba akai sanga ba sanit poliso ta gara kuma fidi bashani ta gandu fe makino ta heddu dan fani na akuma du fani na makarte kan argatan hunda warqa jirenya sa so an gafanne me sha qaba ju sa so an gafanne walmatti qabani ti dira dubarti injirani kan katdo ani walmatti hidani mana hida da yimsi san dubartoni heddu jira makan garte gara da ba qaban ulfa akkasuma isaanis qabaniiti jecha kan deemaniin kun yeroo barbaadan isaan situmani waan argan silisaan fuulduratti dhufe caccabsaniif jecha kan akkas godhatu.
Lammiilee Oromoo yookaan lammiilee Itoophiyaa kan meeqa ta'u kan agaa yoonaa to'annoo jala oolan darbees immoo qabeenyi isaanii kan jalaa saamame yookaan immoo fudhatame?
Qabeenyi kan jalaa saamame namni hedduudha lakkoofsa hin qabu akka moolaati bildingiin kun hedduudha beete shoppoonni kan jalaa hin fudhatamin irra kan jalaa fudhatametu irra heddummaa ta'u akka waliigalaatti yookaan laallu ta'e. Iddoo makiinaa hunda paarkingii seenanii makiinaa hunda cabsanii meeshaa keessaa fudhatanii makiinaa hunda fe'anii deemaa turan. Edda halkan haga sa'aatii tokkootti halkan irraa jechaadha. Nuti naannoo san turre kan koo meeshaan hanga tokko ta'uun jalaa fudhatameera. Inni isaa hanga tokko ammoo bakka biraa jalaa baasee jira.
Maal si jalaa fudhatani?
Wantuma akka kopheeti kan jalaa fudhatan. Istoora iddoo nuti kennetti jechaadha. Iddoo kan biraati immoo bakka biraa jalaa fageessinee taa'ee ture. Inni sun bahee inni ammoo. Gamoon isaan seenanirra kan ture cabsanii fudhatanii gocha.
Amma qabeenyi siif affeeraa kan ka'e?
Kan koo amma hanga tokko na dandamateera beekte kan naannoo biraa kaa'eenuma jira garuu namni guutumatti jalaa fudhatames hedduudha.
Lammiin Oromoo kaan haala Johaannesburg jirnuuf himan obbo Yusuf Ahmed Galateeti. Obbo Yusuf nama ganna 14 oliif biyya Afrikaa kibbaa jiraatanidha.
Meeshaa seeraan ala galaa danda'an jedhani meeshaa isaamu garuu meeshaa seeraati. Baay'inaan yoo xiqqaate harkifatan meeshaa seeraati. Kabiraa meeshaa qofallee miti paarkingiillee seenanii makiinallee caccabsanii achi keessallee guuratanii makiinallee fe'atanii deemanii duuba waan akka raatijaa wanti ta'e.
Ati amma qabeenyi kee si duraa fudhatameera?
Akka carraa ta'ee ani qabeenyi kiyya naaba'ee jira naannoo nuti jiru sanillee hin geenne. Achuma jirra akka carraa ta'ee akka hiree ta'ee naaba'ee jira. Namoonni baay'een meeshaa isaaniillee shubbisaa kabaafatantu jira. Yoo xiqqaate namas gara nama 600 ol hidhan jechuudha nama keenna fi namoota tokko tokko naannoo sanitti argatan nama Itoophiyaallee nama hedduu hidhan jechuudha.
Wanti isin gurgurtan kun meeshaan sadarkaa hin eeggannedha moo himataadhuma akkasumaan mootummaan dhiyeessudha wanti kun?
Meeshaan kun yoo jiraatellee lakkoofsan ta'uu danda'a. Garuu kumaatamaan jiran jechuudha daldaltoonni Itoophiyaas ta'ee kan biraa keessattuu nama Itoophiyaati baay'inaan kan naannoo GP jedhama Johaannesburg CBD kan jiraatu. Harki sagalsamni waan kana hin dalagu yookiin sagalsamni isaan waan kana hin dalagu jechuun meeshaa seeraa dalaganii. Isaan garuu fakkeessaniitiin meeshaa seeran ala dalaydan jedhanii yeroo hundaayyuu nutti duulanii amma guyyaa kaleessaa parsantii sagalsamni kan fudhatame meeshaa seeraati jechuudha. Sliippiin vooyisii ittiin bitatan fidaa jedhanii akkasitti amma meeshaa seeraa nu jalaa fudhatan jechuudha namoota hedduu jalaa kan fudhatan.
Mootummaan Afrikaa kibbaa kan jedhu namoonni to'annoo jala oolfaman kunneen oomishaalee asxaa oomisha gurguddaa ta'an fakkeeffamanii oomishan gurguru kanaaf tarkaanfii fudhadhee jedha. Baqattoonni darbees dursaan hawaasa baqattoota Oromoo garuu wanti kun dhugaa miti jechuun komii qaban dhiyeeffataa jiru. Obbo Misbaah Ahmed barreessaa hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrikaa kibbaa duraaniiti.
Ammaas herreega qabatamallee ta'uu fi dhiisisaa hin barre garuu gara nama 600 kan olillee jedhama. Konkolaataan immoo kan abbummaan isaa kanuma baqattootaa kan ta'e kan bakka konkolaataan dhaabbatu itti seenanii konkolaataa caccabsanii kan fuudhan immoo konkolaataa gara 40 fi sanii olillee kan dubbatamutu jira. Wanti akka hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaatti jala deemamaa jiru baqattoonni jireenya guyyaa guyyaadhaan yeroo hin carraa qabne biyya baqattummaa kanarratti immoo jiraachuun ni ulfaata. Warreen amma akka walii galaatti qabamanii seera jala oolan kun waraqaa biyya kana ittiin jiraatan kan qabanii fi ammaas immoo kan hin qabnellee kan otoo qaban immoo itoo haaromfatiin yeroo irra dabre fa'aatu jira. Kana adda baafamee gama ogeessa seeraatiin yookiin immoo abukaatootiin lawyeraatiin akka wanni kun adda ba'ee kan seera qabeessa waraqaa kan qabu kan to'annaa jala olee akka gadi lakkifamuu fi kan otoo waraqaa haaromfatiin yeroo illee irra darbe akka gara mana murtii dhiyaatee yeroon waraqaa itti haaromfatu sun adabbiin barbaachisu itti kennamee waraqaa san haaromfatee jireenya isaa idiliitti akka deebi'u gochuu irratti tattaaffii guddaa godhaa jiranii. Ammaa fi gama komunitii yookiin immoo hawaasa Oromootiin kan godhamaa jiru kanuma.
Obbo Misbaan dabalanii mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhachuun sirrii ta'e garuu haal seer maleessaan ta'uunsaa lammiilee biyyattiitti baqatanii jiruuf carraaqan hedduu miidhaa jira jechuun dubbatan. Gabas Sagale Amerikaaf Galmudayit Nairobi.
Biyam magalgala keessa sa'a lamaaf daqiiqa shantama teeraa nubraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a tokkoof daqiiqa shantama. Kadhageenyeef dubbisneerraa. Dr. Ismaa'il Abdullaahii namoota sochii Oromoo waggootii shantamaan dura bahaa Oromiyaa Dirree Dhawaa fi naannoo saniiti jedhamtu ture keessaa nam tokko. Keessattuu Oromoon barumsaan dammaqsuun barbaachisaadha jedhanii amanaa turan. Waggoota shantama dura erga biyyaa baqatanii ba'anii booda waldaa qorannoo Oromoo osaa hundeessuu keessatti shoora qabaniin pirezidaantii waldichaa ka jalqabaa turan. Dr. Ismaa'il waggaa shantammaffaa isaaniitti barana biyyatti galan. Oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaar Dr. Ismaa'il Abdullaahii haasofsiisee jira. Kuno.
Dr. Ismaa'il Abdullaahii naan biyya Ameerikaan jira achirraa hin dhufe ammaas ani pirezidaantii duraa kan Oosaa fi uummata Oosaa dhaabeerraa tokko.
Waan takka waan durii jirtu jajjabeessuun baay'ee illee nama hin dhibdu waan lafa hin jirre garuu kaasanii eegaluun jalqabni waan baay'ee yaadallee fedhu dandeettiillee fedhu maaltu si yaachise. Waldama qorannaa dhaaba qorannaa akkanaa kana bu'uureessuun maalirraa dhufte?
Akka beektutti egaa barnootni yookaan beekumsi Oromoo akka gaariitti barreeffamee hin turre sun gubbaanis waan maqaa Oromootti yookaan immoo Oromoorratti uummata Oromoorratti barreeffameet kan kijibaa fi kan nama xiqqeessuu fi kan nama arrabsiisuu fi kana kan ta'e gaa uummanni bare kan Oromoo biyya Ameerikaa keessatti ka'ee waan Oromoo Studies Association kana dhaabe.
Namni yookaan waa dhabu malee waa rakkatu malee illee xiiqeeffatu malee illee wayitti hin bahu. Waan yaadannoo miira akkasii kutannaa isin keessatti uumee waan kana ilma Oromoon qabaachuudhaa qabaatti. Jettan taatee wayii wanni yaadattan jira.
Sababni akka beektutti egaa karaa Oromiyaa tanaanis soso'oo hedduu ture karaa qabsootiin. Uummanni Oromootis egaa ka'ee dammaqe bilisummaa isaatiis haqa ifiitiis gaafachuufis ka'ee. Sun gubbaanis waan inni ta'e ammaa dura akka itti rakkate akka itti cinqate akka gabrummaan. Isa kana cinqatte haqni isaa akkatti dhabame kana barreessuun dirqii ta'eega karaa barnootaatiinis dhiheessuun uummata Oromoo keenyaas barsiisuuf bayyansiisuuf dirqama namatti ta'eega akkuma ati jettetti dirqiitu waggaa hedduu nama haasa agartee nama dammaqsiisa yoo nuti uummata barannellee yoo ta'an Oromoo agartee waan uummata alagatti illee kan barne yoo ta'e yuunivarsiitii. Hoggayyuu waanuma Oromootu nudhageema agartee akkamitti uummata keenyaas bakka uummanni Ameerikaa haa ta'u Afriikaa haa ta'u dhaqqabe kuni bilisummatti dhaqqabsiisuu dandeenya janneeti kaanegaa.
Yeroon hamtuun Oosaan dabarse yeroo gaagaama yeroo bu'aa bahe rakkoo jettaniitiin yaadattan yeroon chaalenjii guddaa mudattan beetu.
Egaa chaalenjiin guddaan hoggaa waan akkanaa. Qorannoo akkanaa dhaabdu waan xiqqoo miti maaliif nutis biyya alaa turre waan akka jaarmiyaa institution kanaas hin qabnu sun gobbaas waan akka diinagdee fi kana hin jiru gaa namni waluma baasee waluma dhufee wal gargaaree wal qarqaaree hawaasota biyya Ameerikaa jiruu fi hawaasota biyya Kanadaa jiruus isaanis gargaarsaa wajji nu wajji dhaabbatanii gaa. Konfiraansa teessoo amatutu goone achirratti wal barree walitti dhufnee wal jabeessinee rakkoo jirtu firraa baasnee waliin dhaabbannee asiin geene jechuudha.
Bara kana Oosaan waggaa 23ffaa isaatti Dr. Ismaa'il Abdullaahii ammoo waggaa 50ffaa isaaniitti Oromiyaatti deebi'an akkasuma.
Akkas amala egaa waan lama kan jetteeti anis gammachuu guddaa nadhagayamte dhugaan isin jahati gama Oromiyaa deebi'uu kiyyaa fi Oromiyaa arkuu fi Finfinnee tanaahu kan magaalaan itti bare high schoola arkuu kiyyaa fi gammachuu guddaadha dachii Oromootti dhufnee gaa oosaa kana teessoo isaa godhuun tarkaanfii guddaa nu godha jechuudha guyyaa eegalarraa amata soddomii sadii eegalarraa ilaa arraan tana maali faayidaan tan dhufte yoo jette faayidaa hedduu dhufte ammoo ta arraatu ta asitti teessoo goone kun guddoo isiiti jechuudha gaa deebinee Oromiyaa wajji ummata Oromoo wajji walitti deebinee walitti mahamne jechuudha.
Hoosaaleen biyyuma alaatti dhalatee saniif ture. Dr. Ismaa'il biyyanatti dhalatanii waggaa 50 guutuu maaltu tursiise? Maaltu immoo argamnaan galan?
Akka beetutti gaa jijjiiramaa fi rakkoo biyya keessa turee fi waa hedduu turee miti isin keessa dabartan agarte gaa anuma qofti miti ummata baqatee alatti jiraatullee rakkoo nuttaate dhufiinsi keenyaa fi nagaya biitti dhabuu isiitii fi cunqursaa fi waa hedduu turee miti biyya keessa barbiitii akka ammaa tanatti hin banamne biitti ammuma banamte amma immoo hulaan kan banameef huna dhufnega tanagaa kan hambisaa mata 50 yoo jettellee.
Ijoollummaa keessan Finfinnee kanatti illee bartaniidhama akkasumatti immoo gaafa baatan mee maali haalli biyya kanaa ittiin baatan maali yaadattan yeroon sun egaa yeroo ijoollummaa yeroo humni jabduu hin jirtulleedha yeroo fedhiin guddoo hin jirtulleedha maalfaa keessaa yaadattan.
Ani waan inni itti bahe rakkoo guddaa ture rakkoon tunis ani magaalaa Dirree Dawaati dhaloonni kiyyaa fi bakkaan itti guddadhees yoon inni asitti illee bare achitti gaa. Waan mana barnootaa kan Harraambee jaanii Harraambeen tun biyya keenya irraa dhufte yaada gargaarsaati wajji waliin haa dhaabbannu waliin haa deemnu tan jettu kanaan dhaabee ijoollee dardarootaa wajji kan high school mana barnootaa bannee ummata Oromoo barnoota hin qabne haa barsiisnu jennee kaane.
Bara kam jecha?
Bara gaa akka lakkoofsa Yuroppaatti. Kumaa fi 1967 eegalle mana barnootaa sadii achumatti egaa mootummaan Itoophiyaa hogguu sun afaan kanatti barsiisuu hin jaalanne.
Haayilasillaasee barasaati.
Gaafa sun Haayilasillaasee shakkii hedduutu itti dhufe booda akkasiin nu cinqanii ijoollee barsiistullee hidhuu fedhanii anis illee akkasumatti na jala deemaniitiin ani jalaa bahee. Biyya Soomaalee
beekna. Ameerikaa yuunivarsiitii kamitti maal barattan doktorummaa?
Doktorummaa kan hin bareeka Information Science dha Yuunivarsiitii of Pittsburgh jaanii yuunivarsiitii guddoodha. Achi keessatti hin baree booda achumatti gaha. Ati asitti nu barsiisi jaanii biyya Ameerikaa keessatti hafiyan.
Yuunivarsiitii kan barsiifta nama?
Amma yuunivarsiitii North Carolina jaanii North Carolina State North Carolina keessatti hin barsiisa.
Amma haalli jiru jireenyaa Dr. Ismaa'il Abdullahii maal fakkaata? Haala maatiin keessan fa'a maal isaanitti ma'a?
Ijoollee sadii hin qaba amma gurguddatanii isaan kun egaa barnoota isaanii fixatanii akka gaarii jiran jechuudha.
Baay'ee ulfaataa galatoomaa Dr. Ismaa'il Abdullahii hundeessaa waldaa qorannaa Oromoo yookaan immoo OSA akkasumas immoo pirezidaantii isa jalqabaa. Gaafiif deebii kana yemmuu taasisanii haala kanaan keessummaan waliin jiru keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa baay'ee hedduu isin galateeffadhaa hundee fi fayyaa dheeraa isin hawwu.
Galatoomii kana wajjin dubbattee fi haasawaa kana wajjin yoo ta'e hedduu isin galateeffadha.
Kanarraaf jennee kanuma gama keenyaan boor walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.